بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعن او وناكسن دغيستيال ديلكين ميل كاستا اجوكتان يا سي كاستا مقل كايغ دين سو غاريو كسو دوادا برامج كوريغ وراركا 24 كاسا اي راديا دلسن مقدشو دغيستان هبين كاستا ماركا لغ ريب هبين نمدا جمعادا
warkaal kale 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 walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulay maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday ay qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
marka la habeen waan u banaagsan waa habeenimo arbaca taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha agosto sanad 2022 qodobada kala duwan ee barnaamijka caawa aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qarax ismiidaamin ah oo caawa ka dhacay hotel u dhow madaxtooyada Hirshabeelle
ruuxa naftiyaha waxa uu damacsanaa in uu galo hotel city oo ay bartilmaameedkiisu ahayd balse ilaalada hotelku ay ka hortageen
ugu dambeeyay ee qaraxaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa iyo xaaladda guud ee caawa magaalada Johor sida ay tahay qodobada kala barnaamijka caawa aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona xukuumadda Soomaaliland oo shuruud adag ku xirtay mudaharaadyada ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland dhanka kale xisbiyadu waa ay ka hadleen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa caawa haduu uu rabbi uu karaali noqdo qodobada kala caawa barnaamijka aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona
waxaan ku dadaali doonaa rumada Soomaaliye ee adraftooda inaan isku hayno aan la tashanno aan raayigooda aan dhageysano ayaan ku dadaali doonaa insha Allahu ta'ala si midnimo ah in loo wajaho khalad kasto
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay wasiirada cusub iyo wasiiradii hore mas'uuliyiinta xilalka loo kala wareejiyayna waxaa ka mid ah Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan qodobada kala caawa barnaamijkeena aad ku maqla doontaan waxa ka mid noqon doona halkee ay maraysa kala horeynta natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtinimo ee waddanka Kenya saameyn noocee ah ayay Soomaalida sanadkan ay ku leeyihiin doorashada ka socota gudaha dalkaasi falanqeyn ayaan arintaas ku sameyn doonaa oo dhinacyo badan taabaneysa ayaan ku eegi doonaa hadii rabbi uu karaan noqdo qodobada kala barnaamijka caawa aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona dowladaha Soomaaliya iyo Uganda oo kala saxday heshiisyo cusub oo muhiim u ah labada dal xilli madaxweynaha Soomaaliya oo wili uu ku sugan yahay magaalada Kampala ee caasimadda waddankaasi Uganda senatarada aqalka sarena maanta waxa ay dood ka yeesheen qorshe hooleedka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka waan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah senatarada oo arrimahaasi ka hadlaya qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhageysan doontaan tamaniyo diyaarin waanigu Cabdisalaam Juulo Shaakir Cabduha Abdulqadir Xasan ayaa farsameynaya marka la ku soo dhawaada wareegga wararka dalsan
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeda tariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogay oo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadimo taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doq kasta ba khasaare inuu nahay labada daarood inaga isuleeynaa ajnabi uma tacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
markale habeen wacan markale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno magaalada Johar ee gobolka Shabeelaha Dhexe wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah oo qof naftiisa liga ah oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray isku qorxiyay hotel u dhow madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle qofka waxyaabaha qarxa isku soo xiray qorshihiisu waxa uu ahaa inuu gudaha u galo hotelka balse ma aysan suurta gelin khasaare kala duwan ayaa qaraxaasi ka dhashay oo dhaawacyo u badan kuwaas uu soo gaaray in goobta qarax uu ka dhacay dadkii ka agdhowaa wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi waxaa goor dhow ka wareysanay wariyahayaga Mahadkuwaara wariyahayaga Abuukar Dayax ayuuna u waramay
maqribnimadii kadib ruux isku soo xiray walxaha qarxo ayaa waxa uu damacsanaa inuu galo hotel city oo ka mid ah hoteelada magaalada Jowhar waqtigaasina ay ku sugnaayeen dadyo aad u fara badan ruuxa oo damacsanaa in gudaha uu galo waxaa ku baraarugay ilaalada hoteelka oo ku sugnay dilinka hore ee hoteelka waxana ay ku amreen in uu joogsado aanu xaqooda usoo tallaabin kadib ruuxa naftihaliga ah waxa uu ku madax adeegay in awaamiirta ilaalada uu qaato hoteelka kadibna askari ka mid a ilaalada hoteelka ayaa ku riday rasaas sidaasi ayuuna ruuxii naftihaligaha ahaa ku qarxay inta la xaqiijiyey afar qofood ayay dhaawacyo ka soo gaareen oo ay ku jiraan askarta ama ilaalada hoteelka iyo qof haween ah oo waqtigaasi goobta ku sugnay
waayahay hoteelkan la weeraray caawa ee uu qaraxu ka dhacay waxaan ugu maqalaa in ay deganaayeen wasiiro iyo xildhibaano weliba xukuumadda cusub ee Hirshabeelle wasiirro ka tirsani ay deganaayeen marka bartilmaameedku ma iyaga ayuu ahaa
ruuxa naftihaliga ah waxa uu damacsanaa inuu galo hotel city oo ay bartilmaameedkiisu ahayd balse ilaalada hoteelku ay ka hortageen
waa garta marka khasaaraha marka laga soo tago afarta qof ee dhaawacyadu ay soo gaareen wax dhimasha oo ka dhashay goobta miyaa jira
khasaare nafeed ma jiro laakiin dhaawacyo afar ruux oo qof haween ku jirto ayaa ka dhashay waxaana hadda xaaladooda loogula tacaalayaa isbitaal goboleedka magaalada Jowhar
qaraxa kadib rasaas magaalada in laga maqlayay baa nagu maqalaa ma iska horimaad baa dhacay qaraxa kadib mise ciidamada oo keliya baa furay
maya markii Abuukarow ay wax dhacaan laamaha ammaanku durba waxay xiraan wadooyinka waxaana mararka qaar dhacdo in la rido rasaas dadka lagu celiyo dadkii ayaa waxa ay damacayaan in ay goobta soo gaaraan booliiskuna waxa uu isku dayaa inuu ka hortago dadka ay goobahooda ama guryahooda ku sugnaadaan markii ay wax dhaceen laamaha ammaanka ayaa durbabi goobta yimid waxayna ay xireen xareeraha ay wax ka dhaceen ilaa iyo haddana waddadu waa ay xiran tahay dadka dhaawacyadu ay soo gaareenna waxaa lagula tacaalayaa oo xaaladooda lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Jowhar
qaraxa baaxadiisa ka waran mahadow hoteelka ma burbur xoogan baa gaaray mise waxa uu ahaa qarax iska kooban oo bannaanka hore ka dhacay
hoteelka maba uusan u gudbin qaraxna waxa uu ka dhacay meel ka baxsan hoteelka oo run ahaantii ilaa 30 tilaab ama 40 tilaab ku jirta hotel city hoteelkana wax burbur ama khasaare hantiyadeed oo soo gaaray ma jiraan ruuxuna waxa uu ku qarxay meel ka fog hoteelka afaafkiisa hore ah
caawa xaaladda ka waran magaaladu waa sidee
xaalad kacsanaan ayaa muuqato ciidamada ammaanka ayaa durba waxa ay bilaabeen baaritaano iyo xaqiijinta amniga caasimadda oo ay waayadan dambe howlgallo ka sameynayeen ciidamada booliiska Hirshabeelle oo kaashanaya kuwa xoogga dalka Soomaaliya
wariyahayaga Mahadkuwaara oo ku sugan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe wariyahayaga Abuukar Dayax ayuu qaraxa khasaaraha ka dhashay faahfaahinta bixinayay wixii ku soo kordhay qaraxaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan balse markan Soomaaliland magaalada Hargeysa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday kulamo kala duwan ee yeelanayeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland kulamadaas waxay ahaayeen kuwa ay kaga arinsanayeen arrimo kala duwan oo ku aadan dibadbaxyo kala duwan oo ay xisbiyadu mucaaradka ay doonayaan inay ka dhigaan guud ahaan deegaanada Soomaaliland ugu dambeyntii kulamo maalmo socday oo dhinacyadu ay wada qaateen ayaa la isku afgartay in mudaharaadyadu ama dibadbaxyadu ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland laakiin shuruudo kala duwan ayaa lagu xiray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Cabdi ayaa kadib kulanka ay wada qaateen dhinacyadu waxa uu faahfaahin kaga bixiyey shuruudaha lagu xiray xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo dibad baxayda ay qorsheynayaan. Waxa shuruudahaasi ka mid ah nabadgelyada inay ilaaliyaan, sidoo kalena in ay goobaha dibad baxyadu ay ka dhigayaan wax qalalaasa ah aysan ka dhicin, mas-uuliyadoodana iyagu ay qaadanayaan. Sidoo kale dibad baxyadu ay noqdaan kuwa nabadgelyo ah. Sidoo kale waxaa lagu baaqay in goobaha ay ka dhacayaan dibad baxyadu ay kala yihiin gobolka Oodal oo xarunta dhexe ee xisbiga Wadani, gobolka Marowdi Jeex oo xarunta dhexe xisbiga Wadani, gobolka Saaxil xarunta dhexe ee xisbiga Ucid, gobolka Togdheer xarunta dhexe ee xisbiga Ucid, gobolka Sool xarunta dhexe ee xisbiga Wadani, iyo gobolka Sanaag ee xarunta dhexe ee xisbiga Wadani. Waxaana sidoo kale shuruudaha ka mid ah in ay dibad baxyadu ka dhici doonaan oo keliya xarumaha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Maxamed Kaahin Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa warfidiyeenka la hadlay.
Sida la socotaan shalay iyo maanta shir baanu isugu nimi xisbiyada mucaaradka, waxay hore u soo gudbiyeen warqad ka hadlaysa arrinta mudaaharaadka oo aniga ay soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha. Aniguna qoraal baan u diray aan kaga jawaabayo oo aan leeyahay si aynu arrinta uga wada tashanno, aan shir isugu nimaadno. Shirka way aqbaleenna way noo yimaadeen. Waxaa noo yimi Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga Ucid, iyo xubno ka socda intay xisbiga Ucid, iyo saddex xubnood oo ka socda xisbiga Wadani, madaxdi xisbiga Wadani musharrixi madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciiro, iyo xirsi shalayna nooma imanin, maantana nooma imanin. Hase ahaatee wadahadalka waxaanu la sii wadnay guddoomiyaha xisbiga Ucid oo isaguna yidhi isbahaysiga aniga guddoomiye ana horjooga u ah, anaana mas-uul ka ah, anaana arrinta idinla mudaya. Si fiican fiican buu isaguna noola waday. Waxaanu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca golihii wasiirada ee aan hawshan ku wada jirnay inuu Faisal si aad iyo aad odaytinimo ah, wadaninimo ah, oo xisbinimo ah arrintan noola waday. Waxaanu isla gaadhnay go'aan ku socota guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad Wadani iyo Ucid, ku socota taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland, ku socota dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka, ogeysiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, ogeysiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ujeeddo ogolaansho bannaanbax goobo cayiman. Markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa labaad faqradiisa labaad oo caddaynaysa xaqa xorriyadda bannaanbaxa iyo in loo raaco xeer lambar 2012, marka ii caddaatay mas-uuliyadda ka saaran amniga iyo kala dambeynta wasaaradda arrimaha gudaha sida ku cad xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda, xeer nidaamiya lambar 01/2018 faqradiisa shanaad 7-7 oo dhigaya in ay sugto ammaanka muwaadiniinta, kala dambeynta, anshaxa guud, inay ka hortagto lana dagaalanto dembiyada iyo wixii kalena, inay qiimeyso dabagashana hadda hay-adaha amnigu. Marka ay caddaatay xeer nambar 2015 qodobkiisa 29 faqradiisa labaad 3-5 oo caddaynaya mas-uuliyadda ka saaran amniga iyo kala dambeynta wasaaradda arrimaha gudaha, kana hadlaya ilaalinta amarka iyo kala dambeynta, sugidda ammaanka muwaadiniinta iyo anshaxa guud, hubinta xasiloonida iyo ammaanka muwaadiniinta, iyo isku xiraysa lana kaashanaysa laamaha iyo hay-adaha xukuumadda ka hortaga iyo la dagaalanka dambiyada iyo wixii kale. Markaan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud, xeer lambar 2012/10 oo caddaynaya nidaamka guud, kala dambeynta iyo codsiga بنام بحيدا إيدا أو فقردي سكوبات عدين إسا شروطنا اللغة بحني هاي أو كلا لغة إيه غايو ترى دادتك كسو قيب غلايا وچدد مدهارات كان لوقبان أيو بنام بحا سيدو كلا فقرد ستحاد قضب كان سببها كحسن أودا waxa duqa caasimada gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda gudaha go'aan qoraal ah oo sababaysan ku diidi karaan banaanbaxa amase wuxuu wax ka bedeli kara qaabka loo qabanayo iyo waqtiga la qabanayo isagoo ogeysiinaya si degdeg ah u ogeysiinaya gudiga nabadgelyada iyo booliska markaan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 qodobka 13aad faqrada koobaad iyo faqrada labaad oo cadeynaya kala xadeynta banaanbaxyada markaan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 qodobkiisa 13aad faqradiisa koobaad iyo labaad oo cadeynaysa kala xadeynta banaanbaxyada marka aan arkay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 qodobkiisa 4-aad faqradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo dhigaya habka loo joojinayo banaanbaxyada iyada oo marka hore la farayo in ay joojiyaan barnaamijka hadii ay u hoggaansami waayaan waxa xoog ku joojinaya ciidamada booliska cid kasta oo diiday amarka joojinta barnaamijka waxa loo horgeynayaa hay'adaha sharciiga waxa weeye mudaharaadayaashu markay ku gafaan qodobada uu ansixinayo inay mudaharaadaan ayaa qodobkaas loo adeegsanaya markana tix raacay warqada sumadeedu tahay wadani u cud 05-2020 ee ku taariikhda 8-7-2020 ujeedadeeduna ahayd wargelin dib u bilaabid banaanbaxyo nabadgelyo oo ay ku sheegeen badbaadada Soomaaliland isbiyada mucaaradkii maana ka lixin intoodiyay intii ugu qornaydna waa noogu qoray badbaadada Soomaaliland waxay ka badbaadinayeen maan garanaynin laakiin intoodan ugu qoray sidaas darteed asbaabaha sharci ee sara ku xusan awgeed waxaan idinku wargelinayaa in koow aan go'aamiyay in banaanbaxyadu qabsoomaan maalinta Khamiista 2012 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 2012 duhurnimo kuna qabsoomaan xarumaha xisbiyada mucaaradka ee 6 gobol ee kala ah codsigeedii ku jirtay in ay banaanbaxyada ku qoran degmooyinka iyo gobolada laakiin markaan ka wada hadalay gobolada qaar aan lagu qaban karin iyo gobolada lagu qaban karaan uu kala saaray waan isla ogolaanay gobolada lagu qabanayo waxa weeye 6 gobol doorasho gobolka awdal xarumaha lagu dhigaayo gobolka awdal xarunta dhexe xisbiga wadani gobolka maroodi jeex xarunta dhexe xisbiga wadani macallin haaruun gobolka saaxil xarunta dhexe xisbiga wacid gobolka togdheer xarunta dhexe xisbiga wacid gobolka sool xarunta dhexe ee xisbiga wadani gobolka sanaag xarunta dhexe ee xisbiga wadani waxa ka reeban banaanbaxayaasha inay ku qabtaan xarumahaas loo cayimay loo xadiday ayay ku qabanayaan inay ka gudbaan xarumahaas loo cayimay ama loo xadiday waxa ka reeban banaanbaxayaasha inay ka gudbaan xarumahaas loo cayimay ama loo xadiday madaxda labada xisbi waxa lagu wargelinayaa inay ku ilaaliyaan banaanbaxayaasha goobaha loo cayimay haddii ay banaanbaxayaashu ka gudbaan goobahaas loo cayimay mas-uuliyadda banaanbaxaas waxaa qaadi doona madaxda asaabta mucaaridka waxa weeye mucaaridku waajib bay ka saaran dawladda iyo xukuumaddana waajib baa ka saaran wasaaradda daakhiliga iyo ciidanka buliiska waxa ka saaran waxa weeye wasaaradda daakhiliga iyo buliisku in ay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada iyo nidaamka mudaaharadayaasha kana ilaaliyaan ciddii iyaga ku soo xadgudubtan isla mar ahaantaana ka ku ilaaliyaan inaanay iyagu xadgudbin madaxda saddexda xusbi labada xusbi mucaarid waxaa mas-uul ka yihiin wax allaaliya wixii gaf ah iyo wixii mudaraa ka imaada mudaaharadayaasha waxaa la faraya taliska ciidanka buliiska jamhuuriyadda Soomaaliland inta laaba sharci ka qaadaan cid kasta oo nabadgelyo darro ku kacda kana baxda xuduudihii loogu talagalay shan xayndaabkan goobaha loo cayimay isla markaana in ay si buuxda u sugaan una ilaaliyaan nabadgelyada guud ee goobaha loo cayimay inay si buuxda u sugaan nabadgelyada guud ee dalka iyo shacabka waxaa la farayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka inay fuliyaan amarkaas wasiirka gacan buuxdana siiyaan ciidanka buliiska fiiro gaar ah labada xusbi halka goob oo loo cayimay
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Cabdi ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimo kala duwan iyo shuruudaha lagu xiray xisbiyada mucaaradka Soomaaliland xaaladda magaalada Hargeysa caawa waxay ahayd mid shir isdaba joog ah ay qabanayeen xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland goor dhaweed waxaa warfadiyeen kala hadlay iyo shacabkaba qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland hoggaamiyeyaashooda Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe iyagu dhankooda arrimaha mudaharaadyada iyo dowladbaxyada ayay ka hadleen badankoodna waxa ay sheegayeen ama dadku ay ugu baaqayeen inay isugu soo baxaan maalinta beri ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha darsan oo idinkaga imaanaya qodobo kale ayaa goor dhow maqli doontaan oo ay ka mid yihiin doorashada waddanka Kenya falanqeyn ku saabsan iyo doorka Soomaalida codeynta sanadkan ay ku leeyihiin
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
Allah fadlan mi caawin kartaa
isdaje waxa aan wacayaa lambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa lambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446 fariintan waxa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed
Super Sign Design design daabacaad kula sawir iyo qoraal kalar koodu sarreeyo cabir kasto aad rabtaa tir kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin book tabel funaanad koofiyad bakeri ama glass calendar sticker iyo balfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design
sticker aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qanciiso ebad aanana soo marin inda darandar ah oo la yaabo super sign waa mid sameeyso nooc kasto daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada digital ah super sign printer
farsamada aad u sarreyso adeegoodu mudan yahay u doono super sign printer
abir kasto tabela ayaga daabacaye super sign dalabkaagu u geey ka dalbo degdeg waye shaqadoodu daahiyo dib u dhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu jagta ganacsato dhanna waa meesha ugu abuurey ka dabacda super sign amogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada makkah al mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha amoganin super sign Super Sign Design.
Ogeysiis muhiim ah waxa dadweynaha Muqdisho ku nool ogeysiinaya in dhaqtarka indhaha ee Dr. Cali Baashi Cumar Rooray uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Taleh una guuray wadada ka leexata Hotel Badar, X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto Jaamacadda Jazeera iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhaqtarka. Haddaba wixii faahfaahin iyo macluumaad ay intaasii ka baxsan, fadlan booqo xaruntaasi cusub.
Kaafiyow Abowe, badeecadii koroneed ood ku xareysay bakhaarka maanta ku mimayaale ma xaraashay kurti mise waad ku kifaaxday
koosare walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhax kuusay bakhaare kamna lay oran waaye kaadiriinta xayisiinta dalsan baan kortago badeecadeeda kurteed kuma daahin bakhaarko dadkiiba haddii dadkiiba kala boobay
shaki taa kama taagno kol horaan bo ogaa kulligood bulshadeena dalsan ba kasbato kaadiriin ilmila barnaamijyo aqligooda kaabiyo wararka milo sugan ganacsigooda kurti xayeesiin ku kabe yaa la koodi karaya kala weeye jawaabto raadiyaha dalsan hawada koreetiyo dayuxu kor maraya
intaad keenta badeecad ku dhax kuusta baqaare xayeesiin aad ka baqayso ha ku baroran korkeeda
keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho
raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kala maqab dalsan
Farriin dadweyne
Naafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxaana leeyihiin xaqooq la mid ah dadka intisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku haboon matalaad siyaasadeed iyo fursado ay uga qayb qaadan karaan ayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarka ah qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhawaan Soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uu soo dhameyn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo waxaa hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan
ogow naafanimadu ma aha taaldarro soo gudbinta fariintan waxa iska kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed Somali Peace Line iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta Save the Children
ka wareeg gubarka ayaad wili dhigaysanaysan qaybii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guri jirnaa ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre maanta wuxuu xilalka u kala wareejiyay wasiirada cusub iyo wasiiradii hore wasiirada xilalka loo kala wareejiyay waxaa kamid ah wasiirka diinta iyo qaafta cusub Muqtar Rabo Cali Abu Mansuur wuxuu xilalka kala wareegay Umar Cali Roble wasiirkii hore ahaa ee diinta iyo qaafta sidoo kale wasiirada uu xilka nukula wareejiye Hamza Cabdi Barre waxaa ka mid ah wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ee cusub iyo wasiirkii hore ee amniga Hamza Cabdi Barre ayaa iyo sidoo kale waxaa goobta ka hadli doona Muqtar Rabow Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiirka cusub ee amniga xukuumadda Soomaaliya.
Aanu aragnay inuu na taabanayo wax la qaban kara ma jirto, wax barasho ma jirto, oo caafimaad ma jirayo, oo biyo la helo ma jirayaan, oo adeeg dowladdu qaban karta ma jirto, amni la'aan maba jiraba, dhaqaalaha kor looma qaadi karo amni la'aan. Wax kasta waxaa saldhig u ah in la helo amni. Markii amniga la helo ayuu waxa kaloo dhan ayuu hagaagaya. Waxaan rajaynayaa inaan intaa isla fahmno innaga iyo shacabkeena, inaan intaa isla fahmno.
Sharcigii xajka ayaan golaha wasiirada ka baasmarinay oo gudbay. Hay-adihii maaragtay garyaqaankii guud iyo meelihii ay ahaad inuu marana uu soo maray, golaha wasiiradu way ansixiyeen. Waxaan u dhaqaaqnay siyaasaddii cumrada. Cumradii ayadana golaha wasiirada waa ka ansixinay. Waan kugu wareejin doonaa nuquladooda iyo mid waliba nuqulkiisa ayaan kugu wareejin doonaa ilaahay idankiisa.
Waxaan kaloon ku dadaali doonaa wasatiyada, wakadaalika jacalnaakum ummatan wasatan. Waxaan ku dadaali doonaa culimada Soomaaliyeed iyo adraaftooda inaan isku hayno, aan la tashanno, aan ra'yigooda aan dhegaysanno. Ayaan ku dadaali doonaa insha allahu tacaala si midnima in loo wajaho khalad kastoo diini ahoo jiro.
Waa wasaaradda u xilsaaran inay u ilaaliso dadka fahamkooda islaamiga saxiixa, inay u ilaaliso caqiidadooda islaamiga saxiixa, inay u ilaaliso wasaaradda u xilsaaran waaye. Marka waxaan rajaynaynaa dhibaatooyinka maanta ina haysta ee aadka ugu waaweyn waxaa waaye waa faham qalloocday waaye, oo islaamkii saxda ahaa iyo islaamkii saxiixa ahaa oo si aan sax ahayn loo fahmay ayaa keentay in dhibaatada inta faraha badan hadda ina haysato. Marka waxaan rajaynaynaa ahmiyadda ay wasaaraddan leedahay, waxaan rabnaa diintan islaamka ujeedooyinkooda waaweyn waxaa ka mid a inay dadka mideyso, dadka inay kala geyso maaha, waa in dadka la mideeyo oo dadka aan la kala geynin. Wax kasta oo keenaya dadku inay kala fogaadaan oo ay kala tagaan waxaa waaye diinteennu ma waad ogtihiin oo ma soo dhoweyneyso. Midnimada iyo in ummadda kelimadeeda la mideeyo, taas waaye waxa diintu ay tashjiicinayso. Marka waxaan rajaynaynaa inaad ka shaqaysaan midnimadii ee dowladda, fatwada in la mideeyo.
barnaamijka wareega wararka ayaad weli la socotaan, waxa uuna idinkaga imaanayaa raadiyaha dalsan muqdisho Soomaaliya. Waddanka Kenya, shacabka dalkaasi shalay oo talaado aheyd waxay u dareereen goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. Waxaa is diiwaan geliyey 22 million oo dad ah, 22 million oo dad ah kuwaasoo codkooda dhiibtay inay rabeen, balse 12 million oo keliya ayaa codkooda dhiibtay u suurto gashay inay codkooda ay dhiibtaan. Natiijooyin hordhac ah ayaa ka soo baxaya doorashada madaxtinimo ee waddanka Kenya. Sidoo kale saameyn nuucee ah ayay Soomaalida ku nool gudaha dalkaasi Kenya ku leeyihiin doorashada hadda ka socota gudaha dalkaasi ay ku loolamayaan Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi, iyo William Ruto iyo isagu ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee isagu dalkaasi, waxaa u dhexeeya codad aanan badnayn oo labada dhinac uu ku hoggaaminayo William Ruto. Falanqayntan waxaa wariyahayaga Yuusuf Cabdishir ula yeeshay Maxamed Muuse Aadan oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Aad ugu mahadsan tahay Yuusuf. Dabcan doorashada Kenya waa markii lixaad oo malin ay aadayaan doorasho qof iyo cod. Waa waddan marka la fiiriyo Afrika la yiraahdo dimuqraadiyadda dhib bay isku qabaan. Waa waddan dimuqraadiya oo Afrikada kale kaga duwan in muxuu ahaa 5 sano mar doorasho u dareeraan. Haddana ciladaheeda leedahay waa waddan siyaasadeeda iyo doorashooyinkooda ay jiheeyaan isbahaysiyo qabaa'il, taasoo natiijooyin ka dhalata inta badan muxuu ahaa murano dhariyaan carqaladana keenaan. Dabcan doorashadan 2022 waddanka Kenya ka dhacaysa waxay badan ugu duwantaa kuwii soo hore sida 17kii 18kii maxay yelay doorashada sanadkan madaxweynaha marka hadda fadhiya uma tartamayo waxay u eegtahay in tii 2002 oo ku tartamayeen waxa madaxweynaha xilka degaya iyo madaxweynaha dhawaan dhintay ee Mwai Kibaki madaxweynaha marka talada hayo san Daniel Arap Moi isna u banaanka taagna doorashadan waxyaabaha xisaha gaarka u yeelay waxa kamida hadana waxa markii shanaad u tartamaya inuu jagada xilka ee madaxweynaha qabto Raila Odinga oo ah siyaasi rugcadaaya iyo William Ruto oo isaguna ah siyaasi da'yar markiisii ugu horeysay uu tartamay madaxweyne dalkaasi Kenya marna labadood waxay ahaan jireen xulufo haddana muxuu ahaa iyaga amka tartamaya
waan karsay ila hadda qodobka horraca maxay sheegayaan
dabcan codka ordhaca ah waxa uu kala qaadanayaa dhowr qaybo midda madaxweynaha lagu tartamayo jagada madaxweynaha waxa mooda inay aad isaga dhow yihiin oo sanka isku hayaan ruuta wax yar hadda natiijooyinka ugu dambeeyay wax yar horeeyay ilaa 10,000 oo codbilaad 10,000 cod horeeyay walow markasta doorashada isbedelaysa daqiiqad kasta codkii ay tirintoodii ay marba wax soo kordhayaan laakiin hadana doorashadan waxa ay badan la yaab la ka dhacay wadanka waxa iska diiwaan galiyay 22 milyan ka badan oo codbixiyaal ah waxana goobaha doorashada ay ahaayeen 46,000 goob codmaal lagu codeynayo ama waxa la yiraahdo police station laakiin waxyaabaha sanadkan cusub oo la yaabka waxa kamid ah 22 milyan ee kaararka codeynta qaatay 10 ilaa 11 kamid ah ayaa shalay u dareeray muxuu ahaa goobaha codbixinta waa arrin kan muxuu ahaa in hadda aad loo falanqeynayo dalka Kenya waxyaabaha koos gareeyay dadku intooda badan waxa ay leeyihiin maadaama dadka Kenya ay u badan yihiin dad dabaqada hoose ah ama sabool ah waxay ka caajiseen siyaasadan isjijiidka ah ee madaleyska ah ee siyaasinta Kenya ay muxuu ahaa muddooyinka dambe ee la tacaalayeen noloshoodina horumarin weesay marka waxay goosteen in 10 milyan oo kaararka codanta haysta inaysan shalay goobaha codbixinta aadin ay barkintooda dheereystaan ay go'aansadeen awl doorashan ka hore sida tii 2017kii tan ka horeysay 13kii iyo waliba 2007kii goobaha codbixinta maghribki ilaa hal saac la gaar jiray safafkana aad u dheeran jirin shalay laakiin 7 duhurnimo ama la isdeedii goobaha codbixinta ay leeyahay
maxamed xurmo inaan ku weydiiyo arinta la xiriirta labadan inay sida weyn u loolamaya kala ah Raila Odinga iyo William Ruto ah afar nin sar samaysay labadooda ugu cadcad laakiin inta la ogyahay oo doorashada isku hayaa labada xisbi oo wadanka ugu waweyna labada qof maxaan ka naqaan
labada qof dabcan u soo laabanaya waxaan Ruto iyo Raila Odinga oo sida weyn aad ay ugu loolamay tartanka laakiin hadda marka la fiiriyo muqaalka guud ee codka walow saacadaha socda la ogaan doono sawir fiican laga qaadan doono cid ay ku guuleysatay hadana wararka hor dhaca waxay sheegayaan in William Ruto isagu uu ku xoog badan yahay goobahi ugu muhiimsanaa ee dagaalka ka socda xagga codanta William Ruto iyo hadda u soo laabto maxaan ka naqaan Raila Odinga dabcan sa sheegay Raila Odinga waa siyaasi tan iyo intii uu noolaa ku dhex jiray waxa loo yaqaan royal family ga ama wuxuu ahaa boqortooyada siyaasadeed ee Kenya aabihi isaga dhalay Jaramogi Oginga Odinga wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay dalka Kenya ayaato xurriyadii kadib halkaas ku soo barbaaray isaga oo markii shanaad uu tartamay wuxuu ahaa madaxweynnimada waa nin lagu tiriyo dadka maalqabeenka ah kuna noolaa muxuu ahaa intuu noolaaba siyaasadda ku noolaa kana qayb qaatay walow 3 jeer uu sheegay in doorashada laga guuleystay 2017kii iyo 2017kii markana uu arko in aqalka madaxtooyada uu aaminsan yahay in loo dhalay inuu mar un ka taliyo inuu caadi karo William Ruto isaga muxuu ahaa taa cagsiyada weeye William Ruto aad iyo aad wadda madaxweyne ku xigeenka labaad ee Kenya dalka 10 sano muddo ahaa madaxweyne ku xigeen isagu wuxuu ka soo jeedaa sida uu sheego kuna faano danyar sabool uu kasoo jeedaa markii soo horana wuxuu iska ahaa nin sida la sheego nolol aad iyo aad u hooseysa kasoo hana qaaday waxaana la sheegay inuu jidadka gobolka kasoo jeeday ee Rift Valley uu mar noloshiisa kamid ah markuu soo hana qaaday uu ku iibin jiray digaagga laakiin siyaasadda isaga ayaa isdhisay maqaamkana soo gaaray 2002 asaga iyo Raila Odinga siyaasadda uu ku wada jireen inkastoo uu junior ahaa muxuu ahaa William Ruto isagu markaa wuxuu dhisay Uhuru Kenyatta oo laga adkaan doono doorashada 2002 halka Raila Odinga na uu Kibaki dhisay markuu doorashada isaga haray 2007 baad duruufta isu keentay Ruto iyo muxuu ahaa Raila Odinga xisbiga ODM ay ka wada tirsanaayeen ku xigeenkiisu ahaa Raila muxuu ahaa markaa calaamadaha ama sharax madaxweyne ahaa waa doorashada waa tii qalaalsay ay muxuu wax dhalisay dad kun qof gaaraya ka badan inteen doorashadina Kibaki ee loo calaamay saaray iyadoo laakiin natiijada ay noqoto mid muran dhalisay dagaalna uu ka dhaceen dawladdu waxa la dhisay ee muxuu waha ee wadaaga coalition government waxa la dhaho Raila oo aan waxu noqdo prime minister Ruto marka xiliga waxu ka dhigay wasiirka beeraha halkaas marka ay kaltagooda ka bilaaban doona oo qalaalsay ka dhacay doorashada 2017 waxa loo eedeeyay lagu eedeeyay William Ruto maadaama deegaankiisii dad badan lagu laayay dad badan lagu barakiciyay inuu qayb ka ahaa kicinta dadweynaha dhanka kalena waxa lagu eedeeyay Uhuru Kenyatta labadooda marka waxa la geeyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC-da taageerada u baahnaa Raila ka Muuse Hiilin marka prime minister ahaa inuu ka difaaco eedihi iyo waxyaabo badan oo isku keenay halkaas uu ka kaltagay marka Ruto iyo Raila Ruto iyo waxa soo raacay iyo Uhuru oo maxkamadooda joogay maxkamadooda ee Kenya ka baxday maxkamadda 2019 oo soo raacay doorashada soo wada galeen 2019 meelahaas way ku guuleysteen doorashada Ruto wuxuu xaruntaa inuu ahaa go'aamiyihii inuu Uhuru noqdo madaxweynaha 2019 ka adkaado muxuu ahaa Raila Odinga ogow waa Ruto wuxuu ahaa laf dhabartii 2007 doorashada Raila ku guuleystay laakiin laga shubtay waa ahaa 17 kii sidoo kale Ruto wuxuu dhisay muxuu ahaa Uhuru Kenyatta u dhisay laakiin waxaa mooda inuu ku wadfuray Uhuru Kenyatta inuu ku wadfuray Ruto saaxiibkiisa ahaa balankooduna ahaa inuu isaga dhisi doono markuu laba tartan ka dhamaado dastuurku ugu leeyahay taasna waxay keentay inay alliance sameystaan Raila Odinga oo xifaaliye muddo dheer u ahaa Raila Odinga Uhuru Kenyatta 2017 waxa uu magac daray handshake ku heshiyeen muxuu ahaa saas oo ku dhisaya laakiin waxyaabaha aydan la yaab kale waxa kamida culays kasta oo wada Uhuru Kenyatta uu saaray Raila Odinga soo u dhiso haddana Uhuru madama ka soo jeeday qoomiyadda ugu tirada badan ugu dhaqaalaha badan xagga siyaasadda ugu sameynta badan waxa mooda in haddana Ruto uu kaga adkaanayo Raila Odinga oo hadda goobii oo dhamaaba sida gobolka bartamaha deegan Kikuyada in aqalabiyadoodu uu qaatay Ruto waxa waxyaabaha ajeebka kamida in deegaankii uu ku codeynay uu ka soo jeeday Ruto Uhuru Kenyatta madaxweynaha wadanka ah taageer yar Raila Odinga inuu ku guuleystay William Ruto gabadha madaxweynaha waa oo la rabay in la filayo inay noqoto duur ay la guuleysto madaxweynaha ku xigeenka ugu horeeyay gabadha madaxweynaha timada deegaankeedii waxa ku guuleysay dana muxuu ahaa William Ruto
waxa rabnaa inaan eegno Soomaalida iyo arintan waxa uga dhigantahay
dabcan Soomaalida laba u kala qaadayna qudhoodo because Soomaaliya as a jamhuuriyadda iyo Soomaalida deegaankoodu u yahay Kenya dabcan labada musharaxada ay aad isku haya deegaanka ay Soomaalidu degantahay ee Waqooyi Bari ay hadda waxa sida intijoon kor dhacay sheegayaan waxa tiilku xog badan inkastoo codkooda iyo tirada inta badan aan la tirin William Ruto ku xog badan muhiim bay u tahay muxuu aha Soomaalida Kenya intijada ka soo baxda dalkaas labada dhinacba hadda aadan baradu caalo oo ka tirsan xisbiga UDA uu ka soo galo uu ka tartamayo Ruto slogan ku isticmaalo waxa waa xurriyad baahanle ama xurriyad aan otimid inta badan isticmaalaya marka Ruto waxay ka dhex arkaan dabcan in ay heli doonaan access fiican oo dhinaca dawladda hadii ahaan lahayd muxuu ahaa inay fursad badan ka helaan hadii ahaan lahayd muxuu ahaa in deegaankoodii uu dhaqaalaha dalka muxuu wax fiican ka helo gobol gobolada kale ee Kenya muddo badan ka dambeeyay xagga muxuu ahaa horumarka kabeesha dhaqaalaha iyo waxbarashadaba iyo waliba dhanka muxuu ahaa siyaasadda hadii ahaan lahayd dhanka kale ODM muxuu ahaa xisbiga Asimiya Lamoja uu ka tartamay Raila Odinga rag badan ugu jira Soomaaliya oo Soomaali iyagana William Ruto ninkan waxa uu arkaan Raila Odinga nin ay isku mabda' yihiin maadaama labada Raila uu kasoo jeedo daraf gobolkiisa daraf yahay Kisumu ninkan kalena gobolka Soomaalidu ay daraf yihiin Waqooyi Bari in ay isku ideology yihiin oo xagga muxuu in dawladda dhexe aan awoodin waa laga fogaayo oo ama deegaanka wadanku uu noqdo federal ruux sibtu ama la helo system muxuu ahaa dawladda aad ugu dadajiyo systemka hadda ay ku shaqeeyaan oo la yiraahdo Jimbo ama waxa la yiraahdo decentralization Raila uu ahaa muxuu ahaa calansiide oo muxuu ahaa ka shaqeeyay in deegaanka la sida dajiyo marka halkaasna waxa muddo in Soomaalida ay Raila muxuu ahaa kala jan qaaso Soomaalida u soo laabano jamhuuriyadda soo laabano dabcan jamhuuriyadda labadan oo musharaxiinta focus kooda ugu weyn muddo ka dambeeyay campaign oo uu ahaa siyaasadda Soomaali kuma isa fogaanin laakiin waxa muddo in Raila oo Soomaaliya wax badan ka faansan yahay maadaama prime minister ahaa marka mid dalkeen ka noqday ciidamada markay Soomaaliya soo galiyeen 2011kii la wariyay dadkii muxuu go'aanka wax kula ahaa marka haduu yimaadeen wax laga yabaa in wax badan arrimaha amniga iska kashaan dalka Soomaaliya siyaasadda is fahmaan William Ruto dabcan sayliftiisa wax badan kaan bedelan doono malana
fakarse fikrada waxa jira la xiriira in Raila marka la fiiriyo iyo Ruto farqi u dhaxeeya ay yihiin niman kala daweyn siyaasad ahaan ku kala duwan taariikh ahaan wadanka gudis marka la fiiriyana ninka odinka waxa lagu sheegayaa muddo dheerna tartamay markan waxa uu taan maraynayaa kalki 4 sanad oo tartamay waxa lagu tilmaamayaa odinka inuu yahay nin qabaail oo isku xirkiisu u badan yahay qowmiyadaha gudaha marka la fiiriyo Kenya uu ku badan yahay aragtidan waxa asa masleedaha way caawin kartaa inuu codad fiican ka helo qowmiyadaha kala duwan iyo tuu kasoo jeedo oo kamid ku ugu weyn wadanka
dabcan siyaasada Kenya aya waxa ku dhisan tahay muxuu ahaa qabaailo marna isxulfeysta marna kala taga oo khatar bisku arka Kenya afar qoomiyad ugu waaweyn mid waa Kikuyada oo sanadkan aan musharaxaysanin mid waa Luwada oo kasoo jeedo muxuu ahaa Raila Odinga mid waa tu kasoo jeedo Ruto oo la yiraahdo muxuu ahaa Kalenjin midna waa Abaluya laha ayagana muxuu ahaa dhankaasi galbeedka Kenya ka dhacay afarta qoomiyad ugu waaweyn qoomiyada Raila Odinga waa qoomiyada afraad ee ugu badan ninka halkaasna ay qoomiyadisana qoomiyada saddexda ugu badan Kalenjin dabcan Raila Odinga sanadkan waxay qaateen siyaasad muxuu ahaa ah in la xulufeysto qoomiyadii ay isugu fogaayeen anka siyaasadda taas oo Kikuyada aadna loo arkay oo dadka muxuu ahaa wax falanqeeyay ay dhahayeen hadii mar Kikuyada iyo Luwada ay saanta isla heleen markana waa doorkii Luwada inay madaxweyne noqdaan laakiin taas waxa muddo inay muxuu ahaa wax ka daba yimaadeen oo si natiijo ka soo baxayaan Ruto oo kaga horeeyay muxuu ahaa Kikuyada uu xulfaysanayay muxuu ahaa kan raado Raila Odinga soo siyaasadda marka kaliya kuma koobna Raila Odinga siyaasadda Kenya waxa uu qaabaysan tahay configuration-keeda wuxuu ku qaybsan yahay ethnic muxuu ahaa tensions iyo waxa ayaga muxuu ahaa qabaailo isdiidan oo muxuu ahaa marna is xulfaysta marna kala taga qoomiyadda oo kasoo jeeda Kalenjinta oo qoomiyadda saddexaad William Ruto dalka waxa soo talayaan afraad sano muddo ah oo ka talinaya Daniel Arap Moi oo isla qoomiyadda soo jeeda laakiin Raila Odinga qoomiyadiisa Luwada marnaba talada Kenya maysan imaan walaa ay ku dhawaadeen 63 markay qaadanayeen xurriyadda in ninkan aabihi uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaas gumeystii Ingiriiska markaa u diyaarinayay in system parliamentary Kenya laga hirgeliyo dowladnimo lagu wareejiyo laakiin fursadaas waxa dayacay Raila Odinga aabihiis oo markaa saaxiib la ahaa Jomo Kenyatta madaxweynuhu horeeyay Kenya oo markaa xabsi ugu jiray qolyaha Ingiriiska fursada uu dayacay wuxuu goostay inuu saaxiibkii khiyaamin uu ka soo baxo muxuu ahaa xabsiga kadib dawladnimada asaga lagu wareejiyay wuxuu isticmaalay erayo raado Jomo Kenyatta toosha waxaan u filan ninkaas asaga markaa waaqbo
waqfam arinta la xiriirta Soomaalida ku nool Kenya san ognay isli iyo meelo badan ganacsi Soomaali oo xoog leh ka jira Waqooyi Bari iyo ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya dana badan ba ka dhaxay arimaha badal kale marka la fiiriyo Soomaalida cabirka fikirkaaga adoo ku cabiraya maadaama aad xog badan ka hayso yaad leedahay Soomaali ahaan way u roon yihiin labadaan adoo soo koobay
dabcan waa su'aal wuxuu ahaa jawaab badan laga bixin karo fasirad gan la siin karo William Ruto nin wax badan laga yaqaan ma aha siyaasadiisa gobolka haddii aan leedahay Soomaali ahaan haddii Itoobiya aan leedba nin ma aha muxuu ahaa inta badan afkaartiisa cadahay uu ka qabo marka way aragtay in la saadaaliyo William Ruto wuxuu ku shaqeyn doono laakiin Raila hadii aan u tixraacno wuxuu banaanka sheegay jiray intuusan xukunka haynin wuxuu ahaa nin pro Soomaaliland oo markaa gobolka Soomaaliya kala fiiriyo jamhuuriyadda Soomaaliya laga hadlayo wuxuu ahaa oo leeya qadiyada gonistaga gobolada Waqooyi soo sheegi jiray walaa hadduu xukumaado uu arin kale la iman doono oo dhishruucdi wuxuu ahaa caalamiga ah ee xadii doonaan Soomaaliyana markii ciidamada soo galay 2012kii prime minister uu Kenya ka ahaa isagaaba qayb ka ahaa soo galidoodi marka at least waa la qiyaa waa la saadaalin kara Raila Odinga Soomaaliya muxuu ahaa waxyaabaha laga filan karo laakiin William Ruto waa aragtay in laga sii hordhaco si uu saameyn karo siyaasadda Soomaaliya
runtii gurnaadkii ayaan maraynaa natiijada hadda iyo xogta ugu dambeysay ee la helayo maxay sheegaysaa maxay ku dhamaan kartaa farqiga u dhaxeeya samxay kale yihiin la todobadan xumnood ee loo kala codeynay
dabcan hadda intaan ku jirno wuxuu ahaa falanqeyntan Ruto ayaa horeeyay ilaa 2017 oo cod million 700 la kamarayeen markii hadda isaska ugu dambeysay waa taas waa madaxweynimada waa presidential results waa taas laakiin marka loo yimaado tan la kabyada kale dowladda hadii ahaan lahayd muxuu ahaa gobolnatooriyasha xildhibaanada senatorada iyo xildhibaanada wuxuu waha countiyada doonimaano ee dhamaan waxa markaa natiijada haddii hor dhaca waxa in badan ku horeeyay muxuu aha William Ruto Nairobi Ruto qaatay ee gobolka xeebta intooda badan waxa qaatay ee William Ruto ee gobolka Qoyi Bari oo Soomaalida ah natiijadiisa walow gadaal la sugaayo wali soo bixin dad hadda soo dhicin intooda badan waxa ku xogbanaa muxuu aha ee Ruto gobolka Bariga ee labana 50-50 kan qaateen gobolka Bariga ee Meru oo Kikuyu degan tahay iyo Embu waxa qaatay ee muxuu aha Ruto labana waxa qaatay laba deegaan kale waxa qaatay county ee Hurkud county kan qaateen deegaanka galbeedka Western Kenya ee galbeedka waxa hadda ku xog badan ee Raila laakiin aad uga xog badan sida la filayo inuu xog bato uga xog badan ama waa 50-47 inta waxaanu caasa oo kala dhaxay 53
waa maasanta ee la goormay qaadan kartaa kulanka in soo gudbiyo
natiijada een already hadda to sawir fiican wala heli kara een waxa hadda soo dhacaya walow gudiga doorashada Kenya ee madax banaahan ee sanad natiijada sax sheegin laakiin hadda saa ku dhamaadaan een hadii uu san ku dhamaato oo Ruto madaxweynaha ku horeeyo uu ku guuleysto een inkastoo aad tahay 100% koob konta in la helo sidaa wax isku dhacayaan
Ahmed Kaafi Muuse ayuu kaasi ahaa arrimaha Bariga Afrika ka faalooda wariyahayga Yusuf Cabdishire ayuu doorashada waddanka Kenya la falanqeynayay markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay madasha iskaashiga dhaqaale ee Soomaaliya iyo Uganda wuxuu ka warbixiyay fursadaha iyo kobaca dhaqaale ee labada dal ay ka faa'iideysanayaan hirgelinta iskaashiyada ay wadaagaan dhinacyada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay guulaha aan laga dhaxlay heshiiskii dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Uganda sanadii 2016kii oo horseeday inuu kobaca isdhaafsiga dhaqaale ee labada dal fududeynta socdaalka iyo dulimaadada tooska ah mataaneynta jaamacadaha iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo amni isagoona ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka waddanka Uganda martigelinta madashan furitaanka shirkan oo ay wadajir ugu doomiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ganacsatada labada dal waxay ka arinsadeen sidii ay kor u qaadi lahaayeen maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha shaqo abuurka dhalinyarada xoojinta fursadaha haweenka dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay warshadaha iyo hanaanka maaliyadeed inta lagu guda jiray madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Uganda wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid ayaa heshiis ku saabsan iskaashiga dhaqaale wuxuu la saxday dhigiisa dalka Uganda ee Imbose Francis halka agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Asad Yusuf iyo dhigiisa Uganda ee Rakawamba Morozen iyo rugaha ganacsiga ee labada dal ee kala saxdeen heshiis kale oo ku saabsan fududeynta ganacsiga iyo iswadaarsiga khibradaha ugu dambeyntii labada madaxweyne ayaa faray wasiirada labada dal inay xaqiijiyaan dhaqangelinta heshiisada iyo talooyinka ka soo baxa madasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo Uganda sidoo kalena ay ku sameeyaan dib u eegis joogto ah si loogu guurgalo horumarka laga gaaro hirgelintooda loona sahmiyo dhinacyo kale oo labada dal ah ay iska kaashan karaan furitaanka madashan waxaa ku weheliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Abshir Cumar Huruuse wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Cabdulqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha Jibriil Cabdirashiid xildhibaanka ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Xuseen Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Xuseen Sheekh Maxamed iyo danjiraha dalkeena u fadhiya waddanka Uganda Cali Maxamed Maxamuud Xasan Sheekh wili waxa uu booqasho ku joogaa magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda markan senatarada aqalka sare maanta waxa ay dood adag ee ka yeesheen in qorshe howleedka golaha aqalka sare ee senatarada ayaa siyaabooyin kala duwan arrimahaasi kaga hadlay senatarada ka hadlay waxaa ka mid ah Muuse Suud iyo Luxu Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo sidoo kale wasiir Cusmaan Dubbe waxaa ku hormari doona hadalka senator Muuse Suud iyo Luxu waxaanu ku xigsi doonaa Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid hadaladooda waxaa ka mid ah
gudoomiye ku xigeen senatarada shaqaalaha hogeyaha guud shaqaalaha baarlamaanka waxay amniga warbaahinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi mudan ugu duumay dadku cusub yahay waan isku cusubna sida shaqada taana lama yaqaan anigu mani ugu duu wax soo diyaasho gudubanihin oo joogto oo meel isku wiin haddii soo diyaarshaana ka doodi jirin markaan ka doodnaan qaadan jirna waxa qaadan dadka qabo waxay soo diyaarsheen aan gacanta u taagno waa dhuusan yihiin meel iska dhigaan haddaad ayagu hadday ansixi karaan meeshay joogaan ku ansixi lahay kaligooda maalaha oo maalahay meesha waxaa laga dooday u baahan yihiin in la akhriyay u baahan yihiin in la naqday u baahan yihiin waxaan qaadi karnaa rabnaa inaan hiya mutqanaa aan aqbalno waxaana qaadi karnaa hal rabaa inaan wax ka bedelno gudoomiye saas waa maal adigu waa cusubta shaqadan sida ahaa jirtay jahadiyada hala mariyo waa mahadsan
waxaan u soo istaagay mudane gudoomiye marka ugu horeysa waxaan dareemayaa waqtiga waxaa la yiri hala wada akhriyo ama waqti hala qaato anigu waxaan qabaa xataa haddii la yiraahdo hala akhriyo oo akhriskaasi dhexdiisa lagu shaqeeyo inaan waqti uusan dabooli karin baahida loo qabo in barnaamijkan la dhammaystiro marka ugu horeysa dee baarlamaanku guud ahaan inta waa loogyaa fasax baa jiray waa la kala maqnaa in badan baa maqnayd oo xataa guddiyada soo diyaariyey laftigoodu ma dhamma guddiyada kale guddiga dastuurka oo kale kuma jiro barnaamijkiisi mana ka muuqdo waxayna ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan maaragtay dalka kan maantay ee laga sugahayo in dalkaani dastuurkii qabiyo qoraalka ah in la ebiyo marka marka akhris meesha xataa waxaa anugu ka saari lahaa hal mar hal akhri waxaan soo jeedinayaa in la siiyo waqti ha la yareeyo hadii la rabo waqtiga ha laga dhigo maalin haddii la rabo laba ha laga dhigo sidii saddex ha laga dhigo ugu badnaan laakiin wax la soo calaliyey oo dadkii fasaxa ku maqnaa iyo guddigii xubnaha baarlamaankan ka mid ah oo uu quseeya arrimahan ay quseeyaan oo ka mid ah guddiga dastuurka oo aan iyagu saameyn ku lahayn arrimahaasoo dhan waxaan soo jeedin lahaa mudane yaalay mar weeyeen in time kasta ha la qaate in timena la siiyo aan ku soo darasno ra'yiga walaalaheen anoo aada uga mahad celinaya guddigii iyo guddigii joogtada ah ee soo diyaariyey waa u mahad celinaynaa shaqa fiican bay qabteen laakiin waxaan isleeyahay weli stageka ah gacanta in loo taaga maanta ma gaarsiisna adoo mahadsanta asalaamu calaykum
gudahan barnaamijka wareegga bararka caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaam juula shaakir ayaa idiin socodsiinayay cabduha cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka farsameynayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana allah